Bertemu kembali, saham di pasaran Jepun didagang rendah mengekori dagangan di Amerika. Terdahulu saham di pasaran global jatuh dalam dagangan lewat Khamis, diheret turun saham di Wall Street selepas laporan berkenaan cadangan cukai oleh Presiden Joe Biden. Joe Biden dilapor akan cadang peningkatan cukai keuntungan modal kepada 40% atau hampir 40% bagi golongan kaya di Amerika. Ini adalah hampir dua kali ganda daripada paras semasa pada penutup indeks Dow Jones jatuh 321 mata, Nasdaq jatuh 131 mata dan S&P 500 jatuh 38 mata. Dalam masa yang sama, harga minyak meningkat selepas syarikat minyak negara Libya lapor pengeluaran jatuh sekitar 300 ribu tong sehari susulan hutang yang tinggi. Insiden ini dijangka bertambah buruk, pelabur menumpukan kepada pengurangan bekalan ini lebih berbanding permintaan yang dijangka menurun di India, pengguna minyak ketiga terbesar dunia akibat COVID-19. Bank Pusat Eropah ECB kekalkan program rangsangan dengan sokongan 900 bilion euro dana yang masih boleh dibelanjakan. Ini ketika pertumbuhan di rantau itu masih jauh ketinggalan dalam pemulihan berbanding China dan juga Amerika.
ECB turut kekalkan kadar faedah kepada paras rendah dan tidak akan ubah program pembelian bonnya bernilai 1.85 trilion euro. Sebelum ini, Presiden ECB Christine Lagarde umum bank berkenaan akan tingkatkan pembelian bon selepas setengah pasaran lapor hasil bon yang meningkat. Pembelian bon ini wujudkan tunai, kurangkan kos pinjaman jangka panjang untuk syarikat, pengguna dan kerajaan.
While the recovery in global demand and the sizable fiscal stimulus are supporting global and euro area activity, the near-term economic outlook remains clouded by uncertainty about the resurgence of the pandemic and the rollout of vaccination campaigns. Persistently high rates of coronavirus infection and the associated extension and tightening of containment measures continue to constrain economic activity in the short term.
Kadar inflasi dijangka meningkat kepada 2% lewat tahun ini. Namun Lagarde tegaskan peningkatan inflasi ini bersifat sementara dan tekanan masih sederhana. Ekonomi zon euro jatuh 6.6% tahun lepas dan pakar jangka pengecupan pada suku pertama tahun ini. Pengeluaran dijangka hanya pulih pada pertengahan 2022 lebih lewat berbanding ekonomi utama lain.
Dan sempena sambutan Hari Bumi pada Khamis, pemimpin di serata dunia umum pelbagai langkah dan pelan ekonomi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau mereka. Ini turut disertai dengan pelbagai sasaran baru oleh kuasa ekonomi dunia. Saksikan rangkuman ini.
Ekonomi terbesar dunia Amerika komited kurangkan pelepasan gas rumah hijau kepada 52% pada 2030 berbanding paras 2005.
You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. But the truth is, America represents less than 15% of the world's emissions. No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. You know, we're here at this summit to discuss how each of us, each country, can set higher climate ambitions that will in turn create good-paying jobs, advance innovative technologies and help vulnerable countries adapt to climate impacts.
Sementara itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Janet Yellen tegaskan perlu ada aliran modal untuk pelaburan yang baik kepada iklim.
2022 budget, we have requested $1.2 billion for the Green Climate Fund, $485 million to support the multilateral climate initiatives and increased support for the multilateral development banks.
Sementara itu, China tegaskan tidak akan gunakan perubahan iklim sebagai alasan untuk wujudkan sekatan dagangan. Menurut Beijing, China kukuhkan kerjasama dengan Amerika untuk melawan perubahan iklim. Dalam sidang kemuncak perubahan iklim, Presiden China Xi Jinping tegaskan China sasar untuk jadi neutral carbon sebelum 2060. Tegasnya, negara maju bertanggungjawab kepada pelepasan karbon dan harus pikul tanggungjawab yang lebih besar. Dalam masa yang sama, negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia, gesa dunia untuk ambil tindakan konkret untuk lawan perubahan iklim.
The moratorium on natural forest and peatland conversion has covered 66 million hectares, larger than the size of the UK and Norway combined. Forest fires have fallen by 82% at a time when some regions in the Americas, Australia, and Europe experienced the largest increase. Second, we must advance green development for a better world. Indonesia is accelerating its pilot projects for net zero emission, including in the construction of Indonesia Green Industrial Park, covering an area of 12,500 hectares in North Kalimantan, which will become the largest in the world. We are rehabilitating 620,000 hectares of mangroves by 2024, the largest in the world, with four times carbon absorption compared to tropical forests.
Dan Jepun umum akan potong pelepasan gas rumah hijau sebanyak 46% pada 2030 berbanding paras 2013. Ini adakan peningkatan daripada sasaran awal 26%. Jepun dijangka tingkatkan sasaran kepada 50%. Perdana Menteri Jepun turut lapor akan tingkatkan kajian dan pembangunan teknologi bateri solar dan kitar semula karbon. Yoshihide Suga juga berjanji akan kurangkan kebergantungan kepada arang batu untuk jana tenaga.
Dan kes penipuan mata wang digital atau cryptocurrency merekodkan jumlah kerugian lebih 191 juta ringgit melibatkan 1,979 laporan sejak tahun 2019 hingga Februari tahun ini. Pada tahun 2020 sahaja sejumlah 1,106 kes membabitkan kerugian sebanyak 51.2 juta ringgit.
Demikian laporan Sinar Harian pada Khamis dengan tajuk utama muka hadapan. Bahana wang kripto. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, seramai 169 orang ditahan sejak 2019 hingga Februari tahun ini. Menurut Pengurus Negara Luno Malaysia, Aaron Tang, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengiktiraf 3 aset bursa digital untuk rakyat Malaysia terlibat dalam pelaburan baharu itu.
Apabila kita menggunakan bursa aset digital yang diiktiraf, kita mendapat kepastian bahawa aktiviti pelaburan kita selamat. Kita juga mendapat kepastian bahawa pelaburan kita adalah dengan pihak yang sah, bukan dengan contohnya mereka yang terlibat dalam jenayah. So di Malaysia ni terdapat 3 bursa aset digital yang diiktiraf dan boleh digunakan untuk melabur dalam aset digital.
Jelasnya ilmu pelaburan penting bagi mengelakkan daripada terus ditipu oleh sindiket pelaburan digital ini. Apa yang paling penting? Jangan mudah terpedaya.
Kita perlu mengamalkan cara pemikiran mengenai pelaburan yang betul. Pelaburan ni bukan skim cepat kaya, ya. Bukan kita letak RM100 dan berharap dalam masa satu bulan dia bertukar menjadi RM5,000, ya. Aktiviti macam ini namanya judi, ya. Kita bukan berjudi, ya. Sebaliknya, pelaburan memerlukan masa dan pelaburan memerlukan pengetahuan. Saranan saya adalah kita jangan berjudi. Kita bersabar, belajar dan kita menimba ilmu. Kawal emosi kita dan melabur dengan selamat untuk jangka masa panjang.
Luno Malaysia merupakan bursa aset digital pertama di negara ini yang diluluskan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Terdapat 5 jenis kes yang dilaporkan, iaitu penipuan jual beli mata wang kripto, pelaburan mata wang kripto, pelaburan mining palsu, penggodaman kripto wallet dan ransomware. Sindiket juga akan memperdaya mangsa dengan mengadakan majlis pelancaran sesuatu skim pelaburan di hotel-hotel mewah untuk menarik perhatian bakal pelabur mereka.
Dan sekian ni agak Awani ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkarpi. Salam hormat.